Okapi.
Ba sangu na beto, konso musiera Afrika.
Okapi.
Gasele kabeta antika basango na nzeto la mbuto lesi guno basango kena kusala awana inchi na beto Republic Democratic Congo kimane na kusima seleka na masolani kena yoti bambuto inchi na beto na kela kungutuka masolani kati ya sende pia wana pelu yalo inchi na beto bilu mke kukwisa beta landa pena basango ya ya seleka libanza ya bantuma visadi inchi na beto Congo Kishasa na kuzabana ntalu ya ndambu wa zola simigo inabakona bongisa diaka lufutu ya visadi inchi na beto ya meza bambingi na dipunda musim kama samba na makumi ndano ya franc congolais pena ndamba zola basango ya kintuwa diti bleshi ndani kambala beta konda vena kutubila luzola banku kwa ntoto kena komunisa samu tibangu tukila diaka bangu izani I kompanya yake na kusalaka sukali na kwiru ngungu na kizunga bakungu pata tumamba matalo nkwa basango betu kifone ya unakilu mbabu
Okapi, Okapi.
Matondo mingi na bisika nyo sumaye baka masabu na kulanda basangu na betu na ndinga ki kongo bizabisa kati masolo na kati ya luyalu mpe SNDP ya kwete kuvutuka na bilu mke kuiza ntangu ya iya onde mezabanda nima masolo ya mbuto le segundo basanjo ya kentu makalaka ya oni na kizunga banza nga nena ntoto na betu Afrika mevwana ya ukti bambuta mingi ya insi na betu wa kongo kishesa ya kena kilumba bubi ya yandi kumaka na mbanza goma na kivwazulu mingi na mfudu na nzitoli nandi ikuna na mdambu ina insi na betu ya kutale nke mutindu ya mambu kena kuluta kuna na nima ya ntsobolo mingi ya onde kena kukota Tudin tumbanza nguyeke ya mkuna beto Begnade Nyangi.
Bubu nasuka mtumu wa yakalaka nene ya onu na kizunga mazanga nene mbuta obasanjo kutanaka atiba mbuta ya monuk ya kimbuka sendepe bula diaka bantumu wa ya luyalu wa inti. Balu kutakanu ina salamaka na inzo ya kisalu ya monuk na goma. Na ina metadila masolo wa politiki ya Nairobi, bambuta bimbuka nyonso lomba ntete ndebazi zita banguizani ya Nairobi na ntualati baku isa sala masolo ina awa na kati ya inti. Kansi baza bisaka venki kilumbu fana salama wa masolo ina, mutindu za bisaka mbuta Oluseguno Basanjo. Nandambu ya kimvuka sendepe mbuta kambasu ngeve kinati ndinga kimvuka zepsegati. Bame songa luzolo na bao ya mbote ya kufutula kimpangi mutindu bame bika minduki. Bame zabisa ndeyafuwa na vekubuya kusala masolo awa na kate inti. Na nima ya masolo wa goma mbuta obasanjo kuenda na Kigali samna kusala masolo wa nkaka atiba ntodisi ya inti ya Rwanda.
Matondo mina geto nintu mamamba na tikitoki ya Shabunda betke na kivu ya insi ntanguke mingi ya malongi sabu na kuvutuka bimpumbuli ya bao twins ya Rwanda na ntota bankaka na bao ya undeke na kuduta na mutino meko na kana mpe na kutuba ntwadisi ya TikTok yai mingi na kate bimpumbuli ina bao undeke na kundima kuvutukila ntoto na bao ya Rwanda na yao mbuta luhi bobo tome katuwa na koloma na liyalo ya kizunga na bao na kupesa maluwa kuhusa mutibatu wake na kupesa malongi yai na sereka bao undeke kukuma na bandambu nyosu ya TikTok ina ya Shabunda Beto landa yana kinzo nzulu ya Jean Kasami.
Kanawame kastangana kuna, yale nda salama, samu titika wake vwandaka ya meza wakana, yake vana na nyambemba, kigulube, vana na mfinakani ya mapimo, pe vana na nzovu. Bame panza na ndamu na ndamu. Bayangaka mese pela wakwenda vutuka na bwala na bao na manima kulutisa mvula 15 na kati ya mfinda ya Kongo. Bayina sopaka menga ya batu ya dikana mose, bao ndike na kubanga kuvutuka. Buhu bete na kusala kisalo na mwaba bima yina kena beto. Samu na kumwangi Santango beti na kuvingila bima ya kisalu kudeva batukutuku bainzo ya kisalu ya kusunga batwango samuti kitini antoto ya Shabunda yake nene yake lokola kitini ya inza
mpena mvuto nandi yake mvuto lyo ya kizunga yake na kutalaka mama vimpi meka tono kuzabisa team ya seleka baki na kulonguka jambu yai na mutindu ya mefwa na kana. Kimvuka mosa ba maimai minga katuka kana beni ya wana pena buti mbu na kivozulu, ba mekumana kanlu kusana mbonza kisangani na kizunga ya Oriental, ntalu na bagu nusu wa kila nkama zole makumi talu na tatu, ba mebasika mingi na kimvuka pareko ya La Fontaine, ya Pap, ya Kasinde, ya Baraka, Bwena daka na Vurondo, ntangu ya yame katona kupesama na mama Christine Ruizora, ya kentrodisi ya inzo adede RRR ya Monique na Bini, na kati na bau ivu wakele banketo kasi, bana tando fiyote ya vwanaka na kati ya kimvuka na bau, baonde mebikana kuna na Bini, kasi mingi katukwa kana Rwenzuri. Kaka na bisala makesa awanaisi na beto betu kena kutubila ntangu ya hii, ya lukutakano ya kena kusimamba na kati ya luyalu ya insi na beto wafuana pelu ya luyalu ya insi ya Angola ya seleka ya kena kulongo kabanguizani ya tulamaka maboko na kati ya bainsi nyosu zoli ya hii na ya metadera mingi malongi ya kupesa na makese FDC ya seleka mbuta kudipao ya kembuta luele ya insi ya Angola kena kutalaka mama makesa mpembuta Oscar Masamba kilande ya mbuta luele insi na beto ya kena kutalaka mama kukengela wala vana pia makesa insi na beto Barundi kena kutala mutindo kubungisa mandaka mutindo yai inchi mutindo ya kwa na kudutila na kubambula bemeo be Fransimati ya kena kiluma makumi zole na sambanu angona zole ya mvula bafunda zole na sambanu ya mukanda ya banguizani ya unde tulamaka maboko na kito na kizunga bakungu. Bantumwa ya bisadi baonde mesepela mingi na lukano antuka ya mbuto luyalu ya kena kutalaka mama kisalu awarense na betu mekatona kubaka sambu ti bantwadisi ya bakompani kusadila ndambu azula simigu inakenke mutindu bapo na kubongisa lufutu ya bisadi nse na betu samunde ya vwana pena mutindu ambeko wanakana kubandangona mekatona kuluta ya seleka dibanza ya dibanza mosi ya nkama sambanu na makumi nana bapo kongole inandeka entalu ya dibanza ya mekatona kuzabana atako mutindu ya yente seke na kumona ti yao kele afyuti na kutala bapasi ya nkango yese na betu kena kumona bilumbu yei ntendula na mbuto Augustin Kabulu ya kentwadisi ya INTC ya kena alolo ya Belina Busuma.
Notre réaction est très favorable.
Betu mese pela na mutindu bame ndi makupesa na bisadi kitini azole alifuta yampa mutindu bala kaka. Yafwana kuzepiseti, mfumo insi siya misaka ya umpe na kati ya lukanu ya ndi bakaka. Bame ndi makupesa difuta ina na ngolo veka ansi na nima masoro betu salaka. Betu salaki mvuka mwosi samu na kutala mutindu bisalu ya kutula lukanu wa smig na bisalu ukena kusalama. Samu na beto, ya kediambu mwosi ambote, kiese na kumona ti, luelu mewa kudila na beto. Na kata bantiku kedi ya tisaka ba kompani bame bongisaka kusala masoro na kati ya konso kompani samu na kutala inki mutindu ya kutula lukanu na ya smig na bisalu.
Kasi kima mwosi mtetewe na ndambaki mvuka ya bambuwa maisi na beto mvuto nyoso tazabana kaka na nima lukutakano wa bambuta ya ya peke baundeke na yao mpea kwa na kusimati bambuwa maki na kuwakana tafitive kibisadi na bau na ntalu ya kufuta ndamu ya ya zola simik mutindu betu katuana kuzabisa yao atako tilu yalu mepesa ntalu ya difunda mwosi nkama sambanu na makumi nana ya bafuwa kongole Adele Mbangu nkuna beto jokje kamu jovala ndila kayoku samuna beto.
Yekele kampangi konso msira Afrika mtangu ya bambo nisaka mukanda yai na mfula mafunda zole nanana ntalu ya mbongo fandaka ba dolar tatu mpi banto kisalu sepelaka na yao ata yao fandaka na franc kongole. Kansi bubu yae difunda mosi nkama sambanu na makumi nana ya ba franc kongole ke monisa ba dolar zole na ndambu. Sambu na kimfuka kela ndilaka ba inso ya banto kisalu nansi na beto franc kongole kele ya kukulumuka ti yao kele na nuta ya banto adisi ya ba kompani. Yao ke monisa ti, ba kompani kele na kati kufuta kaka kintini ya mtete ya mbongo yae. Na ndambu ya bantwadisi ya ba kompani, smig, zabisaka mbongo yae na ba franc kongole, ti yao lunga mbote na kukatula ngindu ya ba dolar. Tala sika ya mambo ke kwendila ve, kati ya bantwadisi ya ba kompani na ba antunabau ya kisalu. Yao ke lomba na kimfuka ya luyalu meganga na kusala kisalu yina na mpila ti, bantu kufuta mbote bula jaka luzingu na bau ya lumbu na lumbu kusoba. Kimfuka yae, tamonisa mpi kana mbongo yae difunda mosi, nkama sambanu na makumi nana ya ba franc kongole, kesa disa bantu kisalu na kuzinga mbote bula jaka, kana ba kompani na ndambu na yao lenda fula kisalu mbote.
Adele Mbangu dia kamatondo migi. Muyibi ya kuyituka salamaka na magi santra yake na district ya Ituri kitezo ya badolak mafunda makumi tanu na tanu mpetu kutuku mosi ya mekatona kukwenda diambu ya nkaka ya kuyituka yake batu sambadu ya mekuma bosi bazoba bake na kudizaba dia kave diambu ya salamaka mazoda na mpimpa na magazini iya mpenda lupangu wa kompani voda kombwele daka kompani ya makaya Sipek machi na kutuba bantwadisi ya makesa luyalu ya kena ndambu na insina beto bimpumbulu ina pompa kaba sentinel tanu wafwana pipulusu mosi ya wafwana kena kukengula ba magazini na muamaza mosi bake na kuzabaveti banu isaka ba kutuba pompaka kasi nchangunyo subiti kena kuzaba nangisu za nzobo.
Kulanda na nzinga ya pulusi diambu ya isalimaka katuka ntangu ya makumi zole na tatu, mutu mosi na vandaka nsika miibi meku kota meku bokila makesa. Tangu makesa meku enda kuna, ba meku mona bisadilu ina miibi meku sadila, bosi si ya metal, ba bonbon ti burent. Miibi meku tina kasi, ba meku nata mbongo mafunda makumi tanu na tanu ya dola, na inzo ya kutekisa makaya super match, pi tukutuku mosi na inzo ya Vodacom. Kasi ba melenda veku nata bima na babutiki hii ya esika bame kukota diaka. Bame kuloza ndambu ya mbongo ya franc congolais pi munduki ya pulusi. Ba pulusi ya maagi za bisaka ndemi yibi me kuzibisa mayele ya batu tanu ti pulusi mosi ba ina taninaka ba inzo ti ba butiki. Fwetu kuzaba ndeti na mpipa yai mayele na bovu andaka kaka ya kuzibisama. Ba pulusi kena kuvingira kaka ti mayele ya batanini ya butiki me kuvutuka samu na kuzaba bukieleka ya mambu yai. Bunya Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Okapi. Okapi, bansangu ya inti ya mvimba.
Blessing ndani kambala basangu na betu kena kulanda kana seleka na bizunga kaka insi na betu nteto betu kena kukwenda kasoka kental wapi banzo mingi ambula matadi ya kena kakche kile kile na kumina kato kuke na kuzola kubwa.
Jambu ina kesala mantinu samu na ba intu wa mabingi kitezo wa kumi ya timukaka samu na mvula ya ngolo ya nukaka. Kilandi ya ntodisha ya inju wa kinzonzi ya kizunga vwela jaka nkuni na yandi mosi ya ponamaka mpena kananga kuendaka kutala sika ina. Bau lakaka na kuzabisa yao na bantuadisi na bandamu nyonso sambu tibau kubaka mvutu na ntualu nyonso.
Na kizunga ba kongo blesh na ni kamba labi za msaka na kuwa basango na betu kele banku wa ntoto wakena kulomba na kompani ya sukali ya kena kusalaka na kwilu ngongo na bau wakana jaka sa mtibaku za bongisa bisala na bau.
Mbuto wa Jean-Pierre Makiadi ntuadisi ya kimvuka ya banku wa ntoto na kompani ya sukriya ya kwilu ngongo za bisaka na radio kapiti kompani ina kesa dila ntoto na bau bubu ya inkato kuzitisa bantiku. Samu na yandi, mosi ya bantuadisi ya sukriya ibaka mbongo miyo nana ya badolar ya vandaka mbongo ya banku wa ntoto na ntungi ya kele kati na mvula mafunda zole ti na mvula mafunda zole na sambanu luvunu vutulaka mosi ya bantuadisi ya kompani na ya sukadi. Daniki Ndanzita.
Kubanda mvula difunda mosi nkama hivwa makumi sambanu na iya kompani sikriyeri kele diaka na inswa ya kusadila na ntoto na bau vetu baka yao prezident ya batukuva ntoto kumi na franc congolais mosi kele ntalu bake kuzaka futa bau na batoni sambanu ya ba hektari ya sukadi bake kuzaka baka tubaka yao Jean-Pierre Makiadi bake na kulomba bake kuzaka katula dileketele ina kuzaka iba mbongo na bau mpe kutula maboko na nguzani ya impa mosi ya bantumintango ya sikriyeri kuzaka tuba na ntango beto bukilaka yanditi nguzani ya mona keleve lukutakano kekuza sangisa kintwadi kilumu ya ya tatu batukuva ntoto mpe kompani sikriere samu na yandi lukano ya mbote kebakama samu na ndamu nyoso zole beno zabati kompani ya ikuzaka banda bisalu na yao na mvula difunda mosi nkama ivwa makumi zole na tatu mpe ya kekuzaka baka na koso mvula kuluta mafunda makumi zole ya ba hektari ya sukadi katuka matadi daniki ndanzita radio Okapi.
Blesh ndani kambala na kinkulu ya melungisa bubi ya iba mvula makumi zoli na sambano katoka mbuta kaleje kungimbida neda ntoto na betu wa kongo kishasa bikaka betu na luzingo wa batu.
Mosi ya batata ya pesaka nzila na miziki na betu kubanda kubula na misi kutoba gitar grand kale vanda kampe yandi kele kaka ndinga ya kitoko ya ntoto na betu ya Afrika samu na bantu ndombe yandi butukaka na mvula dipunda mosi nkama ivu wa makumi tatu na mbanza matadi Joseph Kabasele Chamala bakaka lupwa na lumbu ya kumi na mosi ya ngonde ya zole mvula difunda mosi nkama ivwa makumi nana na tatu na mbanza Paris na insi ya France na bamvula ya kubutuka makumi tano na zole metri kala la mwena mpala nzonzi na baro ya kisha sa gombe mpe mediator na orchestre Afrika ambiance ketu bila grand kale yandi kele na kinzonzolo ya kaki akiewa mpe Jean-Marc Matwaki.
Bampangi na betu benu batu ya ba Kongo ya bandi benu wanda kuzabati kale wanda kangembidi moshi ya extraordinaire bubu ya betu kele na 26e anniversaire ya lufu wanandi betu me kamata baide na betu nyosu betinda yao na Kabasele na kilumbwa bubu mutu na mutu mebaka banzembo nandi ya Kabasele benu kubula yai depuis le matin jusqu'au soir samu na kupesa yandi lukumu lukumu ya ya kele lukumu ya Congo lukumu ya Congo Brazzaville pour faire plaisir à Esu Jean Serge Mutunandi.
Nandi matondo bingi na ntango ya kinkulu ya mbuta kaleje ya seleka na bansi ya nzinza abetika na kukwena ntango ya naisi ya Zimbabwe wapi mbuta morga changirai mba na politiki ya luyalu zengaka seleka na ntola mfumo isi mbuta Robert Mugabe mpena ndabla ni mbuta Robert Mugabe kondoa kavena kuzabisa tia seleka bake kuiza sala kintola kintwa diataku tina bilu meka tona kuluta baonde vwanake na kuwakana ve kasi ya nike sala nyusu samuti nyusu ya kwenda samuti batunga isi na bagu ya Zimbabwe. Na bantia kaisi na betu mekitadiaka na nima ya baisi nana sabu na ngona betu kena yao na kulanda mukanda ya FIFA, FIFA muzola tuba mingi basikaka na suka kilu mabubi ya zola tuba tie na inza ntaka, na ntaka mutopi Republika Demokratike ya Kongo mekuma na sika ya makumi ivwa na iya mpe awa na ntoto na betu Afrika seleka mekuma na sika makumi zoli na tadu na sika ya ntambodi na kulanda ngona mekatona kuluta kasinsi ya Cameroon ya vwana Nigeria mpe Egypte bao undeke kele kaka na bisika na bau mpe na inza ya kele Espagne, kele kaka na ntola Alemany na sika zole ya kwa na pepe iba na sika tatu. Ya kena basangu ya bansa kabetume katona kumanisa basangu nusubidu vwa kwa na kilu mabu na diga kikungu na ntola kinzo zolo vwanda kakonsu musiara prika mpe blesu na nikambala bebi kalambotu na kulanda manaka rabetu wa radio kapi radio angemba.
Ukapi